Văd un veghetor. Bine ai văzut, zice Domnul, pentru că eu veghez asupra cuvântului meu să se împlinească. Iată un început în care mesagerul și cel care încredințează mesajul sunt pe aceeași undă. Bine ai văzut. După care mesagerul intră în lucrare. Și tot avântul său de a mijloci, de a găsi o soluție pentru popor, de a fi util în planurile Domnului, îl face ca pe parcurs, mai ușor sau mai greu, să piardă frecvența. Și de-abia în capitolul 17, așa cum ne-a prezentat Marius, începând cu deschiderea ferestrei din 15, mesagerul reușește să revină pe aceeași lungime de undă. Dumnezeu îl provoacă și zice: în inima poporului păcatul este înscris cu un vârf de diamant, nu mai este soluție, dar este o capcană pentru Ieremia. Pentru că ar fi putut reacționa: Doamne, dar să mai căutăm o soluție pentru ei. Scoală-l din morți pe Moise, pe Samuel, dăm puterea nu de două ori a lui Ilie, de 10 ori puterea lui Ilie, ca să-l întreg pe Elisei și vom găsi o soluție. Dar pentru prima dată, Ieremia face cel mai înțelept lucru cu putință și tace. Wow! Dumnezeu i-a dat pe spate. Și deci am parteneri de dialog. Deci dacă tace, înseamnă am cui vorbi. Și Dumnezeu mai face un pas și începe să vorbească. Blestemat este cel ce se încrede în om și binecuvântat este cel ce se încrede în Domnul. Și din nou Ieremia ar fi putut rata dialogul spunând: da, Doamne, poporul acesta necredincios, tot timpul pus pe alianțe, tot timpul cu idoli, niște blestemați în cuvintele tale. Dar Ieremia, în loc să vorbească despre popor, începe să se întoarcă în sine însuși, zicând: Doamne, eu sunt parte din acești blestemați. Pentru că inima mea se teme, pentru că ea este gata să se încreadă în oameni sau în mine. Poate nu mă încred atât de mult în ceilalți oameni, dar mă încred în discernământul meu. Mă încred în puterea mea de a face cele mai bune opțiuni, în puterea mea de a mijloci pentru popor. Mă încred în mine, Doamne, și atunci în fața luminii tale nu pot să zic decât: fac parte din acești blestemați. Și Dumnezeu zice: ok, deci am partener de dialog. Și mai face un pas. Și totul se duce mai departe până când Ieremia, parcă aproape uitând de popor, zice: eu am nevoie de vindecare. Eu. În sfârșit, mesagerul i-a dus pe aceeași poziție cu cel care i-a încredințat mesajul. Și capitolul se încheie, așa cum ne-a prezentat foarte frumos Marius, cu oferta sabatului. Dar Dumnezeu îi încredințează această ofertă pentru că El îi transmite lui Ieremia: tu tocmai ți-ai ținut sabatul. Prin acest dialog cu mine, prin această deschidere, prin această recunoaștere, prin acest strigăt spre vindecare, tocmai ți-ai ținut sabatul. Deci acum poți să mergi să inviți oamenii să țină și ei sabatul. Nu te poți duce la porțile cetății rugându-i pe oameni să se oprească din alergare și să țină sabatul și tu să nu fii pe aceeași frecvență cu mine. Cât de importante lecții pentru noi astăzi. Pentru că este atât de mare ispita pentru cei care cu adevărat îl slujesc pe Domnul și își doresc lucrul acesta, să se avânte în lucrare, să se avânte în mijlocire, să se avânte în toate planurile posibile și imposibile, uitând lucrul esențial. Totul pornește și se încheie cu tine. Indiferent că te cheamă Moise, indiferent că te cheamă Ieremia, indiferent că te cheamă Valimeiu sau oricine altcineva, în momentul în care ai pierdut frecvența, nu mai ești prea util Creatorului. Pentru că El va face eforturi îndoite, înzecite, să te aducă pe aceeași frecvență, ca să poți fi un vas care să-L reprezinte. De aceea astăzi este un prilej extraordinar de potrivit pentru fiecare dintre noi să nu mai dăm vina pe Israel. Nici măcar pe Ieremia să nu-l mai criticăm, bineînțeles, constructiv. Ci este un moment și un prilej să ne oprim și să ne uităm la inima noastră, la unde este ea în raport cu cel care ne încredințează mesaje și dacă mai suntem sau nu pe frecvența potrivită. Ieremia era de 100 de ori peste noi în apropiere de Dumnezeu și cu toate astea, El este Cel care rostește, Doamne, e nespus de înșelătoare și incurabil, deznădăjduitea, incurabil, n-am ce să-i fac. Se pare că odată cu Edenul, în rasa umană, s-a produs o boală de nevindecat, o cronică deficiență de încredere. Și așa cum a povestit Marius, ne punem încrederea în orice altceva, mai puțin în cel care merită toată încrederea. Și sunt trei lucruri majore în care le punctează aici Dumnezeu. Ai tendința să-ți pui încrederea în tine însuți, în modul în care gândești, în care valorizezi, în modul în care îți cheltui timpul și banii, în modul în care ai discernământ, încrederea în ceilalți, alianțele de toate tipurile și, nu în ultimul rând, în bogățiile materiale. Sunt cele trei lucruri majore în care orice ființă umană de la Eden încoace este tentat să-și pună încrederea că va primi ceva dintr-o direcție sau alta. Dar este privit de sus, este ceva absolut ciudat. Tot universul, cu toți îngerii, cu toate stelele, cu toată creația, îl crede pe cuvânt, pe Creator. Își pune încrederea, cu alte cuvinte, în Dumnezeu. Dar fiecare persoană care se naște pe pământ, orice om care se naște, își permite, are curajul, ba chiar trăiește o viață întreagă punând la îndoială, zi de zi, cuvântul Creatorului. Este o cronică deficiență, o imensă problemă de încredere. Orice act de ascultare al nostru înseamnă te cred, am încredere. Orice act de neascultare, orice ezitare în fața poruncilor lui Dumnezeu, orice ezitare în alegeri sau ispite, înseamnă a pune la îndoială persoana, cel care a construit lumea așa. Și orice ființă umană de la Eden încoace se naște cu această boală incurabilă și Dumnezeu începe să ia personaj după personaj ca să aducă oamenii din nou pe frecvența potrivită. Și ne uităm la povestea lui Avram, cum îl ia și face gesturi incredibile, pleacă din Ur, din Haldeea, face lucruri absolut incredibile, dar Dumnezeu nu este mulțumit total decât în capitolul 22 în care încrederea s-a copt total. Iată un om care crede cu adevărat pe Dumnezeu, pe cuvânt. Și Dumnezeu când vede lucrul acesta zice, de fapt, acesta e traseul pe care aș vrea să-l urmeze fiecare creator, fiecare persoană, fiecare om care se naște cu această boală. Cât de bolnavi suntem, de fapt? Cât de gravă este această boală a încrederii? Și am să vă citesc un text despre David, eroul meu preferat. David a zis Solului, iată ce să spui lui Ioab, nu te munci pentru întâmplarea aceasta, căci sabia doboară când pe unul, când pe altul. Bate cetatea cu putere și dorumul și tu îmbărbătează-l. Nevasta lui Uier i-a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. După ce au trecut zilele de jale, David a trimis-o să o ia și a primit-o în casa lui. Ea a fost nevastă și i-a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Și David a murit a doua zi. Cum ar fi dacă textul s-ar încheia așa? Și David a murit a doua zi după acest lucru. Cum ne-am putea uita noi la Cel care ne inspiră de atâtea ori în viața noastră de credință? Ne-am mai putea uita la tabloul cu David și Goliat? Dacă așa s-ar încheia istoria lui David? Cum ne-am mai putea uita la momentele în care îl cruță pe Saul? La momentele în care întreabă, a mai rămas cineva din casa lui Ionatan ca să mă port cu el cu o bunătate, cu bunătatea lui Dumnezeu? Ne-ar mai putea inspira David dacă istoria vieții lui s-ar încheia în momentul în care, cu nonșalanță, zice, sabia omoară când pe unul, când pe altul. Cât de importante sunt deciziile astea și lucrurile astea. Dar vorbim de un David, nu la începutul credinței. Vorbim de un David la 50 de ani, în maturitatea, în deplinătatea, de un David patriarh, care a trecut prin toate gesturile credinței, de un David care și-a expus inima unor lucruri pe care nimeni dintre noi nu și le-a expus încă și nu știu dacă va avea vreodată ocazia în viața să le expună. Deci este un David a cărui inimă a trecut prin labirinturi de zeci și zeci de ani. Și care e rezultatul? De ce? Cum a fost posibil? Cât de bolnavi suntem? Și ceea ce mă intrigă este dialogul pe care îl are Dumnezeu apoi cu David când îl mustră și zice, David, când ai fost în strâmtorare, ai rezistat în mijlocul peșterilor, nu te-ai lepădat, ai luat cele mai sfinte decizii. Întreba Mihai, cum e posibil ca noi tot timpul să fim în offside, tot timpul să ne aducem aminte peste 2-3 zile cum ar fi trebuit să reacționăm. Și totuși David are 10 de momente în care este exact pe aceeași frecvență și zice, a făcut exact ceea ce trebuia să facă. Și totuși, nicio schimbare în inima ta, David? Cum a fost posibil ca această inimă, într-un ceas de nebunie, să risipească absolut tot? Aș pune o întrebare, pentru că știu că avem cel puțin un doctorant în filozofie în sală. Dacă David ar fi stat cu o seară înainte de întâlnirea cu Batșeba, și Dumnezeu ar fi venit la el și ar fi spus, vreau să-ți prezint viitorul și să te las să alegi. Uite ce se va întâmpla mâine cu Batșeba și uite ce se vor întâmpla în următorii 20 de ani din viața ta. Și bune și rele. Mai mult rele. Dar, Solomon, casa Domnului și așa mai departe, ai posibilitatea să alegi. Așa va fi viitorul tău sau te iau azi la mine? Ce credeți că ar fi făcut David? Și probabil că la fel aș spune și eu sau oricare dintre noi care vede ce se întâmplă în urma păcatului. Cred că și-ar fi dorit la un moment dat David. Ideea este următoarea. Cât de bolnavi suntem dacă un David poate într-un ceas de nebunie să aibă aceeași inimă, înșelătoare, nespus de rea, incurabil de rea. Adică dați-mi o soluție. A fost multă vreme în care credeam dacă treci prin labirinturi formative, prin încercări, prin te maturizezi, ajungi un oarecare om. Totuși, inima lui David a rămas o bombă cu ceas. Și atunci eu, dacă vreau să mă cercetez astăzi, zic, sunt mai presus decât David? Sunt mai mult decât el? Dacă el a căzut, dacă într-adevăr, cum zice Eclesiastul, muștele strică unde lemnul și puțină nebunie, un strop de nebunie biruiește înțelepciunea și slava. Ce șansă am eu, Doamne? În fața exemplului lui David, pe mine mă apucă frica, vă spun sincer. Am senzația că port în suflet, port în inima mea o bombă cu ceas, care oricând poate exploda, care oricând poate fi înșelătoare, care oricât aș aduna în ea, într-un ceas de nebunie, pot pierde tot ce am adunat. Și în astfel de momente, când am o astfel de limpezime, vă spun sincer, îmi vine să spun, Doamne, mai bine ia-mă. Mai bine ia-mă. Nu-mi cunosc viitorul, dar știu că sunt zone întunecate în inima mea și în inima fiecăruia dintre noi. Și dacă la David s-a putut întâmpla, atunci nu-i cazul să negăm cât de bolnavi suntem. Primul pas spre vindecarea lui Ieremia este să accepți că există o boală, dar nu-i vorba de gripă. Este vorba de cancer. Este vorba de o boală incurabilă. Și asta este un mare pas de eliberare și de protecție, dacă ești conștient că și în ultimul ceas al vieții, bucata aceasta de carne îți poate încă juca feste. Bun, este o boală incurabilă, dar cât de adâncă este ea înfiptă în viața noastră? Cât de adânc și-a înfipt rădăcinile în sufletul nostru? Și am ales trei exemple de inexact lucrurile pe care Dumnezeu le menționează în capitolul 17 lui Ieremia. Încrederea în sine, încrederea în oameni și încrederea în bogății. Cât de des ați auzit porunca aceasta? Nu te îngrijora. Eu nu cred că în bisericile evanghelice există predici mai gustate sau mai dese decât pe acest subiect. Ceea ce reflectă faptul că este răspund unei nevoi reale, autentice. Și uitați-vă cât de hilară este situația. Dumnezeu ca și Tată, Tatăl nostru, care ne poartă de grijă, zice: eu, ca și Tată, mi-asum faptul că nu-ți va lipsi pâinea de pe masă și nici îmbrăcămintea de pe tine. E ca și cum eu i-aș spune băiețelului meu acest lucru și el mi-aș zice: oare? Oare? Ești sigur? Dacă îți spun? Fiecare avem 10 de citate, de predici, de cărți, de conferințe, de spuneți voi ce vreți în cauza acestui subiect. Și cu toate astea, de câte ori bat vânturile și părerea mea de rău este că 90% din energiile noastre spirituale se canalizează în jurul acestei probleme, cu îngrijorarea de un tip sau altul. Dar să vă vorbesc despre mine. Aș fi crezut că, ca unul care am trecut prin reconstrucția unei case și mi-am notat 10 de minuni și de ajutoare, și credeți-mă, sunt un om care chiar își notează, că am un dosar întreg de lucruri notate, de ajutoare, de minuni, de bani primiți, aș fi crezut că la finalul acestei etape, zice, sunt un om liber, sunt un om vindecat, sunt un om care nu se mai îngrijorează. Oare? Cât de adâncă este această rădăcină în sufletul nostru? Dacă avem fiecare în viața noastră 10 de stâlpi de aducere a minte, în care nu putem să negăm că o mână divină s-a așezat asupra noastră și totuși la următorul vânt, din nou ne întoarcem și zicem: oare? Dați-mi voie să vă spun că de când sunt în Biserica Neemia, nu știu niciun caz de inaniție, de moarte prin inaniție, și n-am văzut pe nimeni încă gol umblând, în afară de Alex, băiețelul meu. Și n-am văzut încă nimeni. Cu toate acestea, cu toate argumentele, opusul, am văzut, e la locul lui. Da? Ce să mai vorbim de următoarea parte? Sigur, încrederea în oameni se testează în multe direcții și de multe departamente și trebuie să luăm în considerare faptul că poate în anumite domenii ale vieții încrederea noastră este mai mare, dar s-ar putea să fie mai mică în alte domenii ale vieții. Dar în domeniul acesta al relațiilor, există domeniul în care îți pui încrederea în alianțe, treci prin diferite situații de criză și crezi că vei fi salvat de cineva. Dar de asemenea, în momentul în care îți proiectezi fericirea într-o altă persoană, într-o altă ființă umană, în care aștepți ca izvorul de apă vie, nu-l mai vezi acolo, ci să fie în altă persoană, este exact același tip de încredere. Dumnezeu se apropie ca un tată de tine și îți spune, pentru a mia oară, nu începe o relație cu cineva care nu îl cunoaște pe Hristos. Dom'le, dar dacă în cazul meu va fi diferit? Uimitor, Dumnezeu continuă dialogul. Ar putea zice, bun, dar eu sunt creatorul, eu știu mai bine, adică, ok, hai să continuăm dialogul. Din Geneza 6 și până în zilele noastre, cei mai mulți fii ai luminii care au plecat din împărăție, au plecat pe acest canal. Vrei să-ți vorbesc despre Samson? Vrei să-ți vorbesc despre Solomon? Vrei să-ți vorbesc despre... Hai să luăm de la Geneza 6 încolo. Cei mai mulți fii ai luminii care au plecat de la mine, care mi-au întors spatele, au fost pentru că s-au cuplat cu cineva care nu mă cunoștea. De câte ori ți-am spus lucrul ăsta până acum? De 1000 de ori, Doamne. Dar acum am găsit pe cineva. Și Dumnezeu zice, e o problemă de încredere, până la urmă. Eu îți spun atât. Poți lua foc în sân fără stearz? Sau poți merge pe cărbune aprins fără să ți încingă tălpile? Doamne, dar eu am văzut pe Discovery un documentar cu șamani care mergeau pe cărbune aprins și nu luau foc. Atunci Dumnezeu zice, mergi pe mâna șamanilor. N-am ce să-ți mai spun. Mergi pe mâna șamanilor. Cât despre Eclesiastul, dați-mi voie să vă spun. E o carte aproape degeaba scrisă. Aproape degeaba scrisă. În afară de să memorezi niște versetele, să le spui la școala duminicală, nu este o carte luată în serios. Pentru că fiecare tânăr care se naște are curajul să stea în fața lui ei Solomon și să zică, sunt mort tu. Da? Adică tu îmi spui că asta, că ai căutat fericirea și n-ai găsit-o și nu știu ce. Lasă-mă pe mine. Ai avut o problemă. Lasă-mă pe mine să merg pe parcursul tău și ai să vezi că voi găsi fericire. Da. Vorbesc despre mine însumi, vorbesc despre fiecare dintre noi, dar observați, fiecare generație care se naște are impresia că este prima generație de pe pământ, că atunci descoperă viața, că atunci descoperă fericirea, că noi știm mai bine vis-a-vis de încrederea în sine. Îl luăm în derâdere pe Eclesiastul și pe fiecare își are propria lui căutare a fericirii. Boala este foarte adâncă în fiecare dintre noi și în momentul în care o ignori, pur și simplu nu mai ai nicio șansă. Sunt prea multe cadavre în istoria bisericii din pricina că oamenii și-au subestimat inima. Încă nu știi cât de bolnav ești, așteaptă anul secetei. Dumnezeu îi zice, în anul secetei, atunci se vede unde au fost înfipte rădăcinile copacului. Încă nu știi, încă ești confuz, încă ai probleme, nu știi exact unde ți-ai pus încrederea, pentru că cu atâta participare la programe religioase, cu atâtea conferințe și cărți, încă nu știi exact unde ți-ai pus încrederea. Stai liniștit. Va veni și anul secetei. Problema este că în anul secetei nu mai poți aduna. Atunci lucrurile ies la iveală. Dar anul secetei este anul adevărului și dacă cumva Dumnezeu îți descoperă că n-ai adunat, s-ar putea să-ți mai dea o șansă. S-ar putea să-ți mai dea o șansă să-ți iei rădăcinile din locurile unde le-ai înfipt și să le aduci în singurul izvor de viață posibil. Uitați-vă la lucrurile de pe ecran. Sunt nivelul beginner a credinței. Deci nu este vorba de lucruri extraordinare, sunt nivelul beginner. Dumnezeu îi zice lui Ieremia, dacă obosești când alergi cu cei care aleargă pe două picioare, ce vei face când te vei întrece cu armăsarii? Dacă obosești, dacă nu-ți pui încrederea în lucrurile acestea, în îngrijorări, în a nu umbla o relație de genul acesta, în a învăța unde să-ți cauți fericirea, ce vei face când vor veni încercările de tip Iov, de tip Avram, când va veni Moria în viața ta, când va veni Anticristul, când vor veni acele lucruri? Dacă la nivelul acesta încrederea nu rezistă, ce vei face? Așa că ori de câte ori vine și vine în viața fiecărui om anul secetei, luați-o ca pe anul adevărului. Luați-o ca pe medicul care zice, stai un pic, am depus un diagnostic. Până la urmă, ce înseamnă o încredere totală în Domnul? Nu știu. Dar știu de unde începe. Știu că începe din momentul în care zici, Doamne, vreau să vin ca Ieremia. Vreau să vin să-mi recunosc boala înaintea ta și să te rog să-mi spui mai multe despre ea, să-mi iei inima și să-mi rotești în fața ochilor ca să pricep cine sunt și unde sunt. Și merg pe mâna ta că tu ai dreptate. Mă uit în dreptul inimii mele. O începutul unei atitudini de vindecătoare ar fi să zic, Doamne, Tu știi mai bine de ce am nevoie în viața mea. Ar fi începutul. De exemplu, sunt un om care și-a propus, de când era tânăr, să nu aibă datorii. Am o moștenire genetică în sensul acesta. Am și susținere scripturală, nu datorați nimărui nimic. Și mi-am propus lucrul acesta. A fost o perioadă în care am reușit foarte scurtă să scap de...
Până la căsătorie.
Având în vedere că suntem transmiși prin internet și Refuz să răspund provocării. Multă vreme am crezut, până de curând chiar, că cel mai bine pentru viața mea este să scap de datorii. E un lucru pe care fiecare bănuiesc și-l dorește dintre noi. Dar, într-un anumit dialog cu Dumnezeu, în care am văzut, când crezusem și eu că am respirat, că iar s-a năpustit ceva peste mine și a trebuit din nou să mă împrumut, mi-am dat seama că e un mesaj de sus. Și am simțit, pentru mine, nu e un mesaj în care să acopere toți datornici din biserică, da? Este un mesaj pentru inima mea. A fost, ia-o ca pe un țepuș de tipul Pavel care l-a avut în viața lui, ca să rămâi smerit și la locul lui. Ca să nu te poți uita niciodată de sus la cei care au datorii, pentru că știu că ai pregătit câteva predici pentru ei, ca să poți sta liniștit la locul tău, ia-o ca pe un țepuș. Vei avea datorii multă vreme. În momentul în care încep să cred că Dumnezeu știe mai bine de ce am nevoie decât eu însumi, nu m-am vindecat total, dar am început să intru într-un anumit proces. Boală grea, boală adâncă, boală incurabilă. Nici o soluție? Nici o soluție? Dumnezeu aruncă o provocare. Sabatul. Și aș vrea să întreb dacă este în sală Dana Lungu. Este în sală. Răspund provocării ei pentru că mi-a plăcut cum ce-a trimis pe mail vis-a-vis de faptul că suntem îngropați în concepte moarte. Îngropați în cuvinte care nu ne mai spun nimic. Și nu mai știm cum să denumim lucrurile care să devină noi în viața noastră. Și m-am gândit, sabatul rămâne un termen biblic, dar trebuie să-i găsim o prospețime, o valență personală care să ne poată vorbi. Pentru mine, astăzi am ales formula timpul căutării, în ideea de a căuta fața Domnului, în ideea de a căuta pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Dar ceea ce propun astăzi este să numim pe Dana Lungu administrator de cimitir. Să facă un cimitir al cuvintelor, da? Al cuvintelor care nu mai au nicio semnificație pentru noi. De genul, timp de părtășie. Hai să fim serioși. Ce e ăla? Timp de părtășie. Și n-aș vrea să continui, lista e lungă. Propunerea mea este să le îngropăm cu cinste și onoruri, să încredințăm administrarea cimitirului Danei și dacă va fi vreodată o înviere a morților sau a cuvintelor, o vom celebra. Dar până atunci să facem efortul să reîmprospătăm cuvintele pentru că ele aduc viață. Dacă folosim concepte care nu ne mai spun nimic, viața trece pe lângă noi. Sabatul pe care îl propune Dumnezeu nu este un medicament în sine. Nu este o soluție în sine. Ca dovadă, generația din perioada Mântuitorului stăteau excelent la capitolul ăsta, făcuseră din sabat ținta vieții lor. Nici să mor nu te lăsau de sabat. Dar apoi este mai vindeci. Asta era, deci sabatul în sine nu era o soluție și nu este o soluție. N-aș putea să spun exact în cuvinte și nici Dumnezeu nu vrea să o facă ce este sabatul. El îți dă câteva indicii. Oprește-te în primul rând. Este acest citat atât de frumos. Great ideas come into the world gently as those. Marile idei vin în lume foarte blând, ca niște porumbei care se așează. Un porumbel nu se poate așeza când ești în alergare, când ești într-un continuu agitat, el nu se poate așeza. Mai mult, el nu va veni și îți va sparge fereastra, ci el se va așeza și va aștepta ca tu să fii cel care îi deschide fereastra și abia atunci are libertatea să-ți intre în viață și în suflet. Cred că sabatul este un timp în care pur și simplu fiecare trebuie să stea și să-L caute pe Dumnezeu într-o formă personală și unică. Nu pot să vă învăț cum să-L căutați pe Dumnezeu, dar pot să vă învăț cum să nu-L căutați. Nu la modul general, asta știm toți, dar la modul particular, dacă vrei să nu-L găsești pe Dumnezeu, fă studiu biblic. Fă studiu biblic până ți iese ochii din cap. Ia și citește, răspunde la întrebări, caută, mergi la conferințe, fă toate aceste lucruri. Și umple-te de cunoștință și de prea puțină dragoste și cunoaștere de Dumnezeu. E atât de ușor să substitui cele mai sfinte lucruri cu esența. Ce folos să cunoști răspunsul la întrebările din Ieremia 1, 2, 3, 4, 10, dacă nu ți-au vorbit inimii tale, dacă nu ai fost într-un dialog cu Creatorul, dacă nu ai ajuns să spui, vindecă-mă, Doamne, înseamnă că degeaba am ajuns în capitolul 17, dacă n-am ajuns să rostesc acest cuvânt. Am pus această listă pentru că sunt cele mai ușoare forme de a arata căutarea lui Dumnezeu. Îngroparea în activități religioase, spirituale, de oricare vreți. E cea mai ușoară formă și subtilă de a arata. Pot să spun personal că am studiat Biblia cu zeci de motivații greșite. Să nu mă fac de râs la Ezra. Să am ce spune la grupul de casă. Să am ce spune dacă cumva pastorului vine ideea trăsnită să mă pună să am o predică instant. Să, cel mai grav sau cel mai subtil, să am conștiința liniștită. Să pot dormi liniștit. Doamne, sunt ok. Lista mea e ok. Acestea sunt modalități de a nu-L căuta pe Dumnezeu. Dar cum să-L cauți? Și am pus imaginea cu radio. Eu nu prea cunosc oameni care din momentul în care se trezesc dimineața să fie exact pe aceeași undă cu unda cerului. Nu prea cunosc. Poate sunt și nu i-am întâlnit eu. Dar în general, ne trezim deraiați. Nu suntem pe aceeași undă. Și atunci ai nevoie de o perioadă în care să te așezi, să fie liniște. Eu mi-aș dori să fie o perioadă în care să uit unde lucrez. Mi-ar fi de mare folos. Mi-ar fi de mare folos să uit ce am de făcut în ziua respectivă. Dacă aș putea să am pe memorie sau să nu știu ce trebuie să fac în ziua respectivă, atunci aș putea să ascult cu mult mai multă atenție ceea ce vrea Domnul să zică mie și inimii mele. Durează până reglezi inima, până găsești unda aceea prin care Dumnezeu se coboară pe fereastră și să-ți spună: nu știi ce o să-ți spună mâine. Într-o zi vine ca și tată să te îmbrățișeze, să-ți spună că îți va purta de grijă. Într-o zi vine ca un stâlp de foc care să-ți spună că dacă nu renunți la lucrul acesta în viața ta, te va părăsi. Într-o altă zi vine să-ți spună un cuvânt de prețuire și încurajare. Într-o altă zi te avertizează de un pericol. Nu știi cum va fi, pentru că e o relație. Și ideea de relație leagă cel mai bine lucrurile. Ea este absolut personală. Când mă gândesc la relația cu soția mea, sunt foarte multe lucruri strict unice și personale între noi. Mă gândesc la lucrurile legate de comunicare. Țin și aminte acum primul SMS care l-am trimis când eram prieteni. Domnul să fie cu tine. Foarte romantic, dar el a rămas ca o amintire a noastră și râdem ori de câte ori ne aducem aminte de primul SMS, vorbim de anul 2003. Și au fost între noi poezii și scrisori și așa mai departe. Marea lor majoritate au ars la incendiu. Dar ele au rămas aici și în sufletul ei. Acestea sunt lucrurile personale pe care nu ni le poate lua nimeni. Când vine anul secetei, nu-ți mai aduce aminte ce a predicat X sau Y din biserică. Nu-ți mai aduce aminte ce cărți ai auzit sau la ce conferințe ai participat. Când vine anul secetei, și vă spun ca unul care a trecut prin secetă, rămâi cu ceea ce ai căutat și ai găsit tu. Alea sunt lucrurile dintre tine și Dumnezeu. Alea sunt lucrurile pe care nimeni nu ți le poate fura. Acelea sunt Geneza 15 din viața ta, Geneza 22 din viața ta, alea sunt ale tale. Și nimeni nu ți le poate lua. Isaia 58, referindu-se la sabat, zice: dacă vei face din sabat desfătarea ta, atunci voi veni. Cum să faci desfătarea ta din sabat? Nu știu. Dar eu mi-aș dori să aștept sabatul așa cum aștept finala Champions League. Așa de mult mi-aș dori. Cum aștept un lucru care îmi face plăcere să ajung să-mi doresc întâlnirea în care Dumnezeu... Nu e o întâlnire întotdeauna frumoasă, pentru că în momentul în care începe să-ți vorbească despre toate deficiențele tale de încredere, Doamne, am trăit degeaba 30 de ani? N-am adunat chiar nimic? Mă duci pe culmele disperării, mi-arăți cât de goală inima mea, după care îmi pui în față o poruncă: iubește-mă cu toată inima ta, și apoi te aștept să plec în lume biruitor. unde vrei să mă duci? Pe ce culme ale disperării vrei să mă aduci? Deci nu e întotdeauna o întâlnire comodă și liniștită în care pleci, Domnul va purta de grijă. Nu, dar este o întâlnire vie și autentică. Sabatul nu e o soluție, e doar o fereastră, e doar un timp al căutării. Dar de acolo pornesc lucrurile. Și poate că acolo avem șansă, e o șansă doar, să ne îmbolnăvim de altceva. Dacă boala inimii noastre de neîncredere este atât de adâncă, incurabilă, de nerezolvat, ce-ar fi dacă? Ne-am îmbolnăvit de dragoste, cum zice cântarea cântărilor. Sunt bolnav, m-am îmbolnăvit, mi-a intrat ca un virus în toate compartimentele vieții și nu mai pot scăpa de ea. Iată o temă de conferință pentru cei cărora le place să țină conferințe. Cum să mă îmbolnăvesc de iubire? Nu. E o idee proastă. N-ai cum să faci o conferință pe tema asta. E ca și cum aș face o conferință despre cum să cucerești femeile sau cum să le curtezi. Nu se potrivește nimic din viața mea cu viața ta. Dar e o temă de meditație, e o rugăciune, e un strigăt, e o nevoie. Doamne, ajută-mă să mă îmbolnăvesc. Și de asta am pus aceste versuri, care sunt o melodie veche. Și le putem citi împreună. O creștem iubirea, Iisuse iubit, să fiu de ei haruri mereu copleșit. Să-mi intre în suflet ca val după val, ca râul ce crește și dă peste mar. O creștem iubirea cu focul sfințit și chiar de m-ar arde să fiu mistuit. Flămând de iubire, mereu te-aș ruga. O creștem iubirea și în inima mea. Mi-aduc aminte când am auzit prima dată melodia aceasta. Nu comentez melodia, doar versurile. Pur și simplu, eram un copil, nu știu ce vârstă aveam, dar am trei chipuri în memoria mea. Tata, mama și doamna Rodica Bulgariu. Și cântau această melodie. Lumina care am văzut-o pe chipul lor m-a transpus pe mine un copil, m-a pus pe gânduri ca și cum am realizat că există ceva dincolo. Nu pot să-mi scot din memorie lumina care era pe chipul lor. Despre ce cânt, despre ce fel de iubire, despre ce fel de râu care dă peste mar. Și cred că sunt inspirate aceste versuri pentru că arată o inimă smerită. Arată o inimă care a mers pe drumul Damascului, s-a întâlnit cu lumina și zice, e prea mult ceea ce văd. E atât de mult ceea ce văd. Și eu iubesc atât de puțin încât nu pot decât să cad în genunchi. Nu pot să cânt, te voi iubi mai mult, ci pot să cânt, Doamne, uite cum ești Tu. Uite cum sunt eu. Tu meriți mult mai mult, dar nu pot singur. Ajută-mă, crește-mi. Crește-mi Tu iubirea. Foarte, foarte inspirată. Aș încheia cu un verset din Apocalipsa. În concluzie, Ieremia 17 vorbește despre mine, despre fiecare dintre noi în parte. Boala este incurabilă, ceea ce te îndeamnă la o veghere permanentă. Totuși, boala poate fi contrabalansată, stăpânită într-un anumit cadru. Și poate fi contrabalansată cu o îmbolnăvire mai mare. Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu tine, cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. N-am înțeles niciodată textul acesta, Dar ideea este că de fiecare dată mă așteptam ca în urma lucrurilor povestite din Apocalipsa Dumnezeu să zică: treziți-vă, oameni buni! Vine sfârșitul! Și când colo, Dumnezeu dă o lecție de demnitate dumnezeiască. Ce aveam de spus, am spus. Am un respect imens pentru libertatea fiecărui individ. Un respect dumnezeiesc. De aceea, în același spirit, încerc și eu să spun astăzi: nu ai timpul căutării în viața ta? Nu te amăgi. Ai pierdut frecvența. Nu te amăgi. Nu întreb forma în care îl ai. Dacă nu îl ai, dacă nu există o constanță a timpului căutării, nu te amăgi. Dacă te amăgești, va veni anul secetei și vei vedea atunci. Cine nu caută pe Domnul, să nu caute mai departe. Dar dacă îl caută cineva, dacă îl caută cineva, să-l caute cu toată inima lui. Nu cunosc și nu cred că există om pe fața pământului care în domeniul încrederii să fi zis vreodată: am mers pe mâna ta și am greșit. Propun să rămânem jos, să nu ne ridicăm, să mai schimbăm ritualul. Și va urma o melodie în care fiecare să avem ocazia să medităm pur și simplu la inima noastră și să mai deschidem o fereastră. Amin.